Hæstvirtur forseti, ég fagna því að það hylli undir afgreiðslu þriðja áfanga rammaáætlunar og Alþingi vonum seinna, en það ekki sama hvernig það gert. Sú var tíðin að Vinstri-hreyfingin grænt framboð gaf sig út fyrir að vera flaggskip náttúruverndar hér á landi og tók það hlutverk alvarlega oftast nær. Það urðu því nokkur tíðindi í liðinni viku þegar VG ákvað að setja nafn sitt við breytingartillögu meira hluta umhverfis- og samgöngunefndar við afgreiðslu þriðja áfanga rammans og nefnd. Reyndar á þann veg að annar tveggja fulltrúa VG í nefndinni, Bjarni Jónsson, þingmaður norðvestur kjördæmis, studdi þá tillögu ekki. Í umræðum ramman á Alþingi árið 2017 sagði háttvirtur þingmaður Katrín Jakobsdóttir með leyfi forseta. Að sjálfsögðu margt gott í þeirri áætlu sem nú lögð óbreytt fram, þó sérstaklega hvað varðar verndarflokkinn og kemur kannski ekki óvart að ég fagni því sérstaklega. Ég horfi þá til að mynda til Skjálfandafljóts, Skaftár og fleiri þátta og Norðlingaölduveitu sem hefur talsvert verið í umræðu á þessum, í þessum sal og undanförnum árum og svo auðvitað Jökulvötnin í Skagafirði. Tilvitnun líkur. Einnig rétt að rifja upp að hæstvirtur forsætisráðherra var á þingsályktunartillögu VG friðlýsingu austari og vestari Jökulsár í Skagafirði árið 2008. Forseti, eftir að hafa fylgst með pólitík Vinstri grænna í meir en 2 áratugi á ég bágt með að skilja þessi sinnaskipti. Því verði ég að spyrja Katrínu Jakobsdóttir, formann VG og hæstvirtan forsætisráðherra, hvað hafi breyst? Með hvaða rökum styðja Vinstri græn færslu kjalölduveitu og virkjanakostana í Héraðsvötnum úr verndarflokki í biðflokk?
Til málstekur hæstvirtur forsætisráðherra Katrín